Familiologia. Familiologia.
Из другого угла. Из другого угла.
Правый угол, туп угол, правый угол, острый угол.
Троугол.
Roditelj.
Škola.
Učenik.
Učenik.
Škola.
Roditelj.
Dakle, čuveni trougao i utice i polugodišta na njegovo funkcionisanje danas iz raznoraznih drugih uglova. U studiju su Nikola, Bojana i Jovana, učenici Trgovačke škole i Mira Štrbac, profesor književnosti. Ljudi, izdvojili smo polugodište kao neko vanredno stanje. Dakle, osjećali se to vanredno stanje u školama? Imali ono skiviranja, moljakanja? Pitajte mene da popravim ocenu. A? Kakva je situacija kod vas?
Pa naravno da uvek postoji. To je
dobro.
Prosto deo školovanja.
Deo školovanja. I to je obično tako pred neko tromeseče.
Pa da, uglavnom na kraju.
Da, pred da. Kraj. Da, verovatno je na kraju školske godine još gore.
Još gore, da. Da.
Još jer svi gore, jure ocene da isprave.
Da isprave,
jurimo
dobro.
Nastavnici.
Da.
Nastavnici, dobro.
I oni jure nas.
Dobro, ali se daju uhvatiti, na primjer, na polugodištu?
Kad pa, kažete, zavisi, zavisi kako koji.
Da.
Dobro, ali ima onog, celu godinu nisi učio da vidi.
Ima. Ima slučaja.
Dobro, dakle, evo, pred raspuste, vi posle idete uživate. To će, biti, to će biti uživanje, držim petnice da sve bude onako kako treba. Treba ko ostane u Beogradu, nek dođe u našu emisiju. Dobro. Sa nama je Mira, Mira Štrbac. Miro, vi ste profesor književnosti u umetničkoj školi. Osjećali se ta tenzija u vašoj školi? To je umetničko-mašinska, tako ili kako?
Jeste,
kako se,
da, tehno-arte škola za mašinstvo i umetničke zanate. Nastala iz bivše mašinske škole Beograd na Zvezdari i kod nas je standardno nekako, da kažem, valjda zbog tog umetničkog priliva, malo opuštenija atmosfera inače, ali ovaj, pred polugodište naravno malo se jure ocene, ali kao što se deca već su se izjasnili, dakle, kraj godine je ipak udarni.
Dakle. Udarni je, dobro, dakle mi nismo baš ono najudarnija, verovatno da su, ja u emisiji osjećam, izvinite, osjećam tu tenziju jer niko nije mogu da mi dođe.
Da,
tako da se trude. Zahvaljujući njihovom razrednom uspeli smo da duše ima i virusa.
Jedva.
Ima. Da, 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 ima i virusa, tako da su mnogi ljudi bolesni. A vi ste se upravo vratili iz Kopaonika, gde ste, dakle, gde zapravo vaša tehnoart škola ima svoju, vi to zovete vila ili kako, ambasada?
Ne, mi
kako?
To zovemo ambasada, ali smo mi nezavisni u toj svojoj kućici, nezavisni od svih ostalih utjecaja
kod
tela,
da, da,
da, i ostalog, da kažem, trendovskog turizma.
Da, i tu borave profesori i đaci škole,
jeste.
Tako da su mnogi bili sada, ali tako?
Tako je, sada su sa mnom bili bivši učenici naše škole, koji su zapravo se pretvorili u jednu veću, širu porodicu, moju ličnu porodicu, zato što već osmu godinu za redom idemo zajedno. Oni vole zaista i insistiraju. Bukvalno 1. septembra dođu već da pitaju kad ćemo i rezervišu svoje mjesto.
I vi ste tamo, ovako da kažem, i učitelj skijanja i još čega sve još učitelji?
Pa učitelj druženja, aha, učitelj dobrog raspoloženja, učitelj kuvanja, pranja sudova.
Da, 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 ih naučite da. Sudove ili se izvlače?
To pranje sudova nekako mi najteže
ide. Najteže ide, da, da, dobro, dobro, izvlače se. Detaljnije ćemo svemu tome u emisiji. Dakle, takvo jedno druženje verovatno i pomaže tom nekom razvoju, o zapravo, da, razvoju poverenja, što je najvažnije upomenuti trougao.
Trougao.
Roditelj.
Škola.
Učenik.
Učenik.
Škola.
Roditelj.
Dakle, to znači pomenutog trougla na obrazovanje, ali i na njegovo funkcionisanje u kriznim situacijama. Ovo jeste, kao što rekao smo, dakle, polugodište je pred nama, zapravo jeste već je vreme popravljanja ocene i svega onoga što se zove krizna situacija. Čućemo šta očekujemo jedni od drugih u emisiji Glas savesti. Svima biće školski psiholog Snežana Ristić, aš će se na svoj enciklopedijski način baviti uticajem zapravo pomenutog trougla na zapravo ne aš će biti nekako utešiteljski, on će biti glas razuma, čućemo ga, nećemo ništa sada da otkrivamo. Dakle, pomenuti trougao i uticaj njegov na polugodište. Iz drugog ugla.
Trougao.
Roditelj.
Škola.
Učenik.
Učenik.
Škola.
Roditelj.
Na telefonskoj vezi je Jana iz Nove Varoši. Halo, Jano.
Dobar dan.
Dobar dan. Jano, kakva je situacija u Novoj Varoši? Je li ima sad, da li zaista ovo jednu sličicu nam daj kod tebe? Ti si gimnazija Pivo Karamatijević, jedna dobra gimnazija, jaka gimnazija. Kakva je situacija? Je li ima muljakanja za ocene? Jer ima pitajte me profesore, je li ima toga svega kod vas?
Pa sad je poprilično napeta situacija zato što se završava ovaj prvi klasifikacioni period. Ranije kad je bilo, kad se završavalo prvo polugodište krajem decembra, nekako je sve bilo mirnije. Međutim, mi smo se sada vratili sa raspusta i svi taman kad smo se odmorili, ponovo smo vratili se i onda zbog toga je malo nezgodno što se tiče prizivanja za ocene. Pa mislim da je situacija u osnovnoj školi ranije bila drugačija, to je možda ranije toga bilo u osnovnoj školi, ali sada toliko nema što se tiče roditelja ovako.
Sad se vi jedne...
Ima
tog nekog stresa.
Dobro,
a kakvi su ocene? Ja pretpostavljam da su vam već i sređene ili nisu, ili ovo poslednje vreme, ono vreme kad nešto sređujemo i tako to?
Pa uglavnom oni koji su radili tokom cijele godine sad odmaraju, a oni suprotna situacija, uglavnom sad sve ocene sređuju. Tako
sad
da.
Se ocene sređuju. Dakle, to je situacija u tvojoj gimnaziji u Novoj Varoši. Ja pretpostavljam da posle čeka neko iskijanje, neki zimski sportovi, tako ako bude snega.
Pa
kakva je kod vas situacija, ali ima snega?
Pa ima, međutim ima i veštački sneg, tako da valjda će za ovaj raspust biti.
Naravno, a vi ste blizu skijališta, vi imate, to je i ski, je li tako, polazi od vas ski stanice, je li tako?
Da.
Mislim, baš iz Varoši.
Na 5 minuta.
Ja, blago vam.
Centar, tako da, na 5 minuta. Je,
evo, zavidimo vam ovde iz Beograda. Dakle, uključit ćemo se posle sa skijanja, ćemo te uključiti ili tvoju ekipu. Evo, hvala ti što si nam se uključila. Evo, mi da se vratimo ovde. Kao što rekao smo, trgovačka škola, mladi ljudi su sa nama. Kakva je situacija kod vas? Rekao smo, imate nekakve tenzije. Dolaze roditelji u školu obično više nego sad u ovo doba, više nego inače?
Pa zavisi, mislim, uglavnom da, ali uglavnom zavisi od roditelja i njihovog temperamenta.
Aha.
I šta im deca zapravo kažu.
Aha, dobro.
Ali naravno da je prisutno, ali imate, dođe neki roditelj.
Ali imate roditeljski sastanke ili je tu elektronski?
Pa povremeno, ali uglavnom su sad uvedeni elektronski dnevnici, sve ocene izlaze, upisi, tako da uglavnom
izostanci.
Aha, dobro.
I razredni može da kontaktira.
Da kontaktira roditelje.
Da, preko
dobro.
Telefona
dobro.
Ili ima.
Ali to znači da je smanjeno ono dolaženje roditelja u školu ili ne?
Pa mislim da jeste, ali aha, ukoliko je potrebno da dođe roditelj, naravno da razredni starešina pozove.
A kakvi ste sa izostancima? Ko to pravde, ali mogu roditelji da obrate?
Pa, mogu, ali uglavnom više od 3 dana očekuju doktorsko
opravdanje. Dobro, ali do 3 dana je to roditelj.
Da,
evo to gledam u Nikolu Kužarkaš, pa je često na...
Pa da,
turnirima. Aha.
Pa u suštini, ja sam izostao iz škole samo kad sam imao trening ili utakmice, ali u suštini samo kad sam imao utakmice. Mm-hmm. Mada klub je to pravdo sve.
Klub je pravdo, da. Dobro. A neke pripreme ili tako nešto?
Pa ne,
pripreme
su uvek leti. Aha. I zijem ja uvek na nekom raspustu.
Na nekom raspustu, dobro. Mi idemo sada na jedan onako filmski miks, pa eto, da čujemo kako je to na filmu, da li je isfilmizirano ili je možda ima nekog života.
Kićo, spavaš? E pa probudi se, slušaj, možeš da mi napišeš ljubavni sonet? Ne meni, Ani, za srpski, borimo se da bude odlična, do jutra. Ma prek sutra je kasno, sutra zaključuju ocene, ženo.
Koliko kečeva imaš?
Pa imam dva tvrda i jedan koji se ljulja.
Možeš i to da popraviš do kraja godine?
Iz biologije ona imala 3, 4, 4, 5, 2, ona će svući petica.
Hemija. To je realno.
Ako do srede dobije 6 petica, dobit će peticu. Stavila sam peticu.
Dobro, da mi sveski za engleski.
Kakav engleski?
Ma ništa nam nisi rekao za engleski.
Pa nima da niste prepisali sveski za engleski.
Nisi rekao da ne treba engleski.
Ja.
Dobro, ona će danas ocenjuje sveski.
Ti si kriv, Mić, ona će zbog tebe da propadne. Ima se upišu neku besveznu školu.
E da, evo, ja bih sad pitala moje goste, svi prepoznajemo ovo.
Naravno.
Dakle, naravno. Svima je bilo duhovito, ali suviš onako jako ili toga ima?
Pa možda je malo pojačano, ali je uglavnom tačno.
Da, malo je neka karikatura.
Pa da.
Ali ima. Dobro, ali ima u školi ono kao daj da napišemo detetu, da prepišemo svesku ili da napišemo?
Pa da, da, da. I uvek ima to kalkulisanje. Znači, ako dobijem još 3 petice, bit će tu 3, na primjer.
Dobro. I sad, kako roditelji, prosto, kako ulaze u celu tu priču? Jel oni kalkulišu s vama, isto tako?
Pa, u suštini, oni nas teraju više da učimo.
Aha, pa dobro.
I da, ne bude samo ono, ne mogu daš prosjek, nego uzmi malo i nauči. Treba će
biti. Da. A nastavnici još manje podržavaju to kalkulisanje i prete nam upisivanjem dodatnih kečeva kako ne bi kalkulisali ocene.
Kako ne bi kalkulisali, dobro. Miro, evo, vas da pitam, kakva je situacija
što se tiče kalkulacija?
Kalkulacija, da.
Kalkuliše se, naravno, evo, sad konkretno moji su primjeri u vezi sa dramskom sekcijom, mm-hmm. gde ja nekako moram isto da kalkulišem kao i deca, da nema ništa za džabe i onda moramo da nudimo protiv usluge,
dobro.
Da se dele neke nagradne ocene, tako da ove deca isto tu kalkulišu kao ako budem bio vredan na dramskoj sekciji i tako dalje, za Svetog Savu, onda ću dobiti neku ocenu. I onda smo imali sad situaciju pre juče gde je devojčica umjesto da dođe lepo pristojno obučena, došla u pocepanim farmerkama, rekli smo ne može i ona je kao kalkulisala sa ocenom, dakle koju će dobiti, ali sad zapravo nije dobila ocenu jer je kažnjena zato što nije poštovala dogovor, za razliku od svih ostalih.
Dobro, dakle to i kalkulacija.
To su te neke kalkulacije, dakle koje su promašene.
Ali Mira je ono srce kamenoga, dakle to smo
pa morala
se
da bude malo, da, dogovor je tu.
Ali ima i kalkulacije, ja znam da su se u vašoj školi, jer je besplatno zimovanje je za mlade koji su, ne znam, 5-0 na primjer bili, ima toga da su se trudili zbog besplatnog zimovanja?
Kako da ne, naravno, baš se trude zapravo da bi dobili to besplatno zimovanje.
I to je što je najlepše u sred školske godine.
Jeste, znači nije tokom raspust nikad ne bude oštećen.
Da, tako da je to sjajno. O tome ćemo naravno detaljnije kasnije, posle emisije, posle emisije, u drugom delu emisije, ja se izvinjavam, ali evo mi sad idemo na Glas savesti, dakle Trougao, roditelj, učenik škola i uopšte kako on funkcioniše i kako na njega funkcionišu ova krizna situacija, raspust.
Glas savesti. Glas savesti.
Snežana Ristić, školski psiholog, je na telefonskoj vezi. Osnovna škola Milan Đio Milićević. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, tema nam je Trougao, roditelj, učenik škola. Šta očekujemo jedni od drugih? I koliko je kod vas u osnovnoj školi sada poremećen zapravo, koliko je to vanredno stanje pred neko ocenjivanje, pred tako nešto?
Jeste, mislim da su deca jako zbunjena posle božićnih praznika kada su došli i vidim i po nastavnicima koji predaju da imaju utisak maltene da su krenuli u drugo polugodište, a veliki broj je ispitivanja i neke lenjosti još od praznika, tako da u kontinuitetu da smo krenuli od recimo sredine januara u drugo polugodište, mislim da bi neki zamajac bio mnogo bolji. To je moj lični stav kao psihologa, posmatrajući decu i razgovarajući sa njima.
Evo i Mira klima glavom, profesor je, tako da i ona
misli da je to. Ono što svakako ja podržavam kao psihologa, to je da roditelj u svakom slučaju treba da vodi računa i da razume detetove potrebe. Samo kada biste jedan dan se stavili u njihovu ulogu i učili po tri lekcije istorije, četiri geografije, neke neme karte, rotacije jednakostraničnih trouglova i ostale stvari, shvatili bi da uz to odlaženje na engleski, na neki sport i druženje i neuzimanje od drugarstva i njihovo jedan par pola sata druženja sa njihovom omiljenom igračkom koja se zove telefon ili Instagram, da nekako treba ih razumeti. Ne razumem nastavnika koji ne dozvoljavaju da je u martu 5 dana na sneg, jer je to jedina mogućnost u našoj zemlji gde su materijalne mogućnosti takve kakve jesu. Naravno, treba voditi računa da ne bude manipulacije i da se osnovna škola i srednja škola ne studiraju, nego postoji kontinuitet u radu, ali ako vidite da je dete umorno, da ne može, da mu treba predah, pa zar ne uzimamo i mi predah kada ne možemo više?
Šta da kažem? Izvolite, znači.
Strogo mora da postoji. Roditelj da razume nastavnika i da poštuje autoritet, a ne da se čuje u kući kako je neki tamo nastavnik nema pojma. Ili sa druge strane, čuvene rečenice nastavnika, to možeš kod kuće mami i tati. Znači, rušenje autoriteta je suština trouglova. To vam je kao kod razvedenog braka. Ne pred detetom pričati protiv jednog od onog drugog roditelja. Ne roditelj protiv nastavnika i ne nastavnik protiv roditelja, jer u tom trouglu je srednji u koluku da razvoče dete.
Snežana, hvala što ste nam se uključili. Dakle, ovo je vaša škola i priprema mlade ljude za kvalifikacione ispite, ali tako?
Ne više, nekada ne više. Ranije to bilo, promenila se struktura, pa ne više, ranije to bilo sjajno i radili smo materijalno dobro, ne više, to nije
to znači
praksa i žao mi je što nije praksa, ali ono što ja radim, to radim na toj profesionalnoj orijentaciji, da roditelji s te strane dobiju informaciju.
Snežana, hvala vam što ste nam se uključili.
Hvala lepo i vama. Lep dan vam želim. Prijatno.
Don't worry. Be happy. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers, but I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for. I'm not good at making promises, but if you like the cause of trouble. And if you like me, I'm driving with the wind. cameras flashing every time we go out. Oh yeah. And if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. Baby, we're perfect. If you like causing trouble.
Drugog ugla.
Ravan ugao, dug ugao, prav ugao, oštar ugao.
Trougao.
Roditelj.
Škola.
Učenik.
Učenik.
Škola.
Roditelj.
Dakle, funkcionisanje u pomenutom trouglu i zapravo pomenuti trougao danas u vreme, u, kako smo rekli, vanrednom stanju, odnosno pred polugodište. Mislim da imamo Anju na telefonskoj vezi, ili imamo? Halo?
Halo, Majo.
Anja je deveta gimnazija i evo, okay, trenutno si bolesna, tako?
Trenutno sam bolesna.
Dobro, jel ti je to sad nekoliko dana ne ideš u školu, pa jel ti je to neki problem s ocenama ili kod tebe već sve sređeno?
Pa većina ocena je u mom slučaju zaključena, ali postoje naravno neke stvari zbog koje ću morati da odem na čas, mm-hmm, da odgovaram, da, ili već ako se ni, ako profesor nije stigao da mi da ocenu. Aha. Jer kraj je, pa je frka, mora da se ode, ali većina stvari je gotova.
Dobro, a je u školi vanredno stanje kao što smo rekli?
Pa jeste.
Jeste, bez obzira što je samo polugodište.
I profesori i džaci.
Aha, dobro, dobro, da, ono šta, pitajte me i tako to, te neke situacije, te neke situacije. Šta po tebi, idemo sad na taj drugi deo zapravo naše emisije, šta po tebi očekujemo jedni u drugima u tom trouglu? Šta očekuju kad je obrazovanje u pitanju? Šta očekuju tvoji roditelji od škole? A šta ti od škole i od roditelja?
Da, pa mislim da ja, u moj primer, i moji roditelji od škole očekuju da mi daju znanje koje je, da mi škola da znanje koje je potrebno za negde dalje u budućnost, za studiranje, mm-hmm, posle, ne mogu sada da pričam o bavljenju nečim, mm-hmm, posle ja idem u gimnaziju, to je još uvek jako neodređeno, ali da mi da negde neko osnovno znanje koje je potrebno za dalje.
Mm-hmm. A ili škola očekuje od kuće? Šta škola očekuje od kuće? Šta misliš?
Mislim da sada u periodu srednje škole škola pa više ništa ne očekuje od kuće u smislu pomoći roditelja ili tako. Čak i u osnovnoj školi mislim da škola nije to očekivala od kuće. Ono što je očekivala jeste neko vaspitanje sa kojim nas roditelji šalju u školu. A sada se već to podrazumeva i mislim da i tu nema neke.
Ono, već smo formirani.
Da. Trebalo bi.
Anja, hvala ti što si se još tebe nisam pitala, šta ti očekuješ od roditelja kad je obrazovanje u pitanju?
Pa ja ne, moje obrazovanje doživljavam kao svoju ličnu stvar i ajde da kažem jedinu obavezu, jedini posao koji trenutno imam u životu i ne mogu da kažem da od roditelja očekujem bilo kakvu pomoć da se oni bave mojom školom. Naravno da su oni tu ukoliko oni znaju nešto što može da mi pomogne, da mi objasne ukoliko je iz njihove struke, ali to je sve negde normalan odnos, ali ništa pretjerano da se oni mešaju u moju školu ne očekujem.
Hvala ti što si nam se uključila. Evo, vraćamo se u studiju, ovo je bila Anja. Ljudi, šta očekujete vi od roditelja kad je škola u pitanju?
Pa, da nas podržavaju makar malo, da...
Šta to znači podržavaju?
Pa da nas shvati za neke stvari kad malo skrenemo sa puta koji nam je ono određen, da nas nekad razumu i da nas puste nekad kad nam je baš teško i tako to. Tako da...
A da pomognu, kako roditelj pomaže?
Pa roditelj može pomoći na način recimo zabranama. Iako je to za nas...
Zabranama.
Pa da, aha, recimo ako mi preteramo, da, nekad aha, roditelji su uvek, umeju da budu u suštini u pravu, gde ako stvarno neko pređemo neku granicu koja je stavljena, naravno moramo budemo kažnjeni za ono što smo radili.
Dobro, kako se ti osjećaš?
Pa,
takva situacija?
Kao svakome uvijek teško padne i sve ono što pre da završimo to.
Da. Devojke, ali kako se vi osjećate u takvim situacijama? Ali vi to očekujete od roditelja?
Pa dosta dugo me nisu kaznili roditelji, ali normalno je da se osjećate i krivim i da ste preterali u neku ruku i da možete da popravite to nekako da bi se to ukinulo, jer logično da će nam roditelji oduzeti nešto što nam je drago ili nešto.
Baš tako.
Kako bismo se mi popravili.
Da. Aha. A kakve šta vi očekujete zapravo od vaših roditelja kad je škola upi, kad je vaše obrazovanje u pitanju?
Pa. Zavisi kako mi počnemo sa tom. Da li mi krenemo ozbiljno ili krenemo ono, pošto kad dođemo sa raspusta i sve, aha, to bude dobro, ono, lako ćemo mi
ali
sve to.
Ali uvek bude i posle letnjeg raspusta, pa tek je početak, ima vremena i to
znači,
se uvek...
Znači, očekujete da vas malo puste?
Pa
da. Da imamo nekog lufta, na primjer, evo, posle nove godine.
Aha.
Pošto su uglavnom nastavnici ostavili sve za januar, koji je kratak relativno mesec i sad u februaru imamo raspust. I sve su nam ostavili za taj januar, a mi posle nove godine repriza i sve
da.
Treba kao sad da sednemo i da učimo i da popravljamo sve živo što smo odlagali do tad.
Idemo na snimak, evo čućemo jednu mamu, mislim da je Sofija uradila ovu anketu.
Kuća ima presudnu ulogu, ne samo važnu, zato što od najranijeg djetinjstva roditelj treba da ukaže detetu koliko je znanje važno, koliko je važno razvijati kritičko mišljenje i koliko je u stvari znanje negde dostupno na svakom koraku i svakom periodu razvoja.
Trougao.
Roditelj.
Škola.
Učenik.
Učenik.
Škola.
Roditelj.
Postoje ljudi koji deci približavaju znanje, dok postoje naravno i oni profesori koji od dece očekuju da samo reprodukuju naučeno ili popularno, kako se to danas kaže, nabubaju stvari. Moje očekivanja su bila da prevashodno nauče da uče, da nauče šta je važno, šta nije, kako da selektuju informacije, kako da dođu do informacija i kako da povežu naučeno. Socijalizaciju, drugarstvo, a onda i možda neko poštovanje autoriteta, ali pravih autoriteta, ne nametnutih. Ne mora neko biti autoritet samo zato što je na nekoj poziciji. To je ono što škola kao obrazovna i vaspitna institucija ima prioritet da nauči decu.
Trougao.
Roditelj.
Škola.
Učenik.
Mislim da je važan uticaj roditelja u obrazovanju deteta zato što su oni od rođenja su tu sa tobom i oni su ti koji prave tebe, to ne kažemo, nekom odraslom osobom i odgovornom osobom i dobrim čovjekom. A iskreno nemam neka velika očekivanja zato što nikad škola nije tako je to obrazuje, većinom to obrazuje roditelj, jer ako treniraš nešto, klub, pošto ja treniram rukomet, meni kao sport i meni veoma bitan deo života, od malena sam u sportu i bitno mi je kao prvo znaš ta je zajednica, svako je tu za svakog i svako čuva svačije leđa i tu smo za sve i trudimo se, trenamo i više me obrazuje nego škola.
Trougao.
Roditelj.
Škola.
Učenik.
Učenik.
Škola.
Roditelj.
Dakle, evo Miroš Trbac je škola, predstavljate školu, ali tako? Dakle, šta škola, odnosno šta profesor očekuje u srednjoj školi, već kad mu dete dođe u srednju školu, od učenika, a šta od roditelja?
Pa, od roditelja pre svega očekuje saradnju. Da. Jednu saradnju, podršku, znači, ono što ste pomenuli, da se ne naruši taj krug, dakle, krug poverenja između roditelja i profesora, dakle, da se ne govori loše o profesoru, čak i ako on jeste, dakle, loš, ali da negde roditelj izbalansira tu svoju priču sa detetom i da dete, naravno, podstakne na učenje, zapravo da mu ukaže na to šta je smisao znanja, šta će dobiti ako zna, a ne kalkuliše, dakle, sa ocenama. Dakle, da je to njegova budućnost, a ne. S druge strane, mi očekujemo da roditelji zaista porade na vaspitanju svoje dece. E sada tu imate puno faktora koji ulaze u to, naravno. Puno je porodica koje su u teškoj materijalnoj, socijalnoj situaciji, rasturenih porodica. I sve se to uvek odražava na decu. I mi sa time moramo nekako da se izborimo i kao profesori, tako da mi prilično žongliramo između više uloga. Dakle, mi smo i roditelji u školi, i psiholozi, i sociolozi, i vaspitači, a moramo i da prenesemo znanje. Dakle, bukvalno i od samih sebe očekujemo mnogo.
Evo da pitam moje mlade goste, dakle, postoji li ono kod vaših roditelja, joj, šta ćeš biti ako nemaš dovod tog nekog poena, gde ćeš se upisati, u koju školu, ali postoji strah od budućnosti vaše?
Da, mislim, roditelji stalno postavljaju pitanje i ima još malo do kraja, imam još dve godine do kraja, šta ćeš posle, mada ja iskreno, mislim, oni traže od mene barem neko usmerenje, da imam barem neku viziju šta ću biti ili čime ću se baviti.
Evo, sad ćemo da pustimo nešto za njihove uši, dakle, može. Samo za roditeljske uši. Dakle, evo, nešto što može da bude, ne znam, eto, aš, enciklopedijski ugao upućen roditeljskim ušima. Za sada je dovoljno da to može.
Čuveni Winston Churchill u mladosti nije ostavljao utisak naslednika kakvog su priželjkivali njegovi ugledni roditelji.
U srednjoj školi bio je među najlošim đacima u odeljenju.
Dva puta je pao na prijemnom ispitu za čuvenu akademiju, pa su ga roditelji upisali na dopunski kurs za pripremanje loših đaka iz dobrih porodica.
Ipak, to mu nije smetalo da postane jedan od najčuvenijih državnika i političara 20. vijeka.
Charles Darwin, tvorac prve naučne teorije o evoluciji živih bića, trpeo je prekore oca zbog lošeg uspeha u školi.
Za koje je po mišljenju gospodina Darwina starijeg bilo krivo časovo interesovanje za pse i pacove.
Posle pomenutog katastrofalnog uspeha u školi sledio je očajan prosek na studijama medicine, pa taborenje na Cambridgeu sve do 1831. godine i čuvene ekspedicije brodom Beagle.
Naime, tada se umešala praksa i zahvaljujući Charlesu Darwinu ovo putovanje postalo je jedno od najvećih naučnih ekspedicija u istoriji, jer je baš tada sakupio materijal na osnovu koga je zasnovao svoju čuvenu teoriju.
Emil Zola na prijemnom ispitu na Sorboni položio je matematiku, ali je pao na usmenom ispitu iz književnosti. Još gore je prošao kada je pokušao da se upiše na univerzitet u Marseju. Tada nije ni stigao do usmenog ispita.
Da podsjetimo, to je onaj Emil Zola, pisac brojnih romana koji su ga kasnije proslavili začetnik naturalističkog pravca u književnosti, Nana Žerminal Jazbina, Trbuh Pariza.
A možda vam baš Zolini romani prave glavobolje i donose loše ocene iz književnosti.
A šta kažete na ovo? Profesor ruskog jezika, čuvenog Lava Nikolajevića Tolstoja, smatrao je da niko nije u stanju da napiše toliko gluposti na jednoj strani kao mladi Tolstoj.
Claude Monet, čuveni francuski slikar, započeo je studije slikarstva, ali ih usled prečestog sukobljavanja sa profesorima nikada nije završio.
Želeo je da slika slobodno.
Not a fool, not a fool, not a fool.
iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dakle, Trogo, roditelj, škola, učenik, to nam je danas tema i evo u zoni kulture kako to izgleda. Miroš Trbać je profesor u školi Tehnoart. Književnost je u pitanju. Koliko je do samih profesora da animiraju mlade ljude ili kako je to do kuće ili kad je pozorište u pitanju ili već tako nešto, kulturni događaj?
Velika je uloga škole u tom smislu, dakle pre svega zapravo zadatak je naš da pomognemo roditeljima kojima je verovatno teško i da se organizuju što se tiče pozorišta i bioskopa i opšte kulturnog života njihove dece. Dakle, na nama je da ih podstaknemo. Ja konkretno kao profesor književnosti često vodim u pozorište, već sam pomenula i tu dramsku sekciju, dakle, koje se deca rado odazivaju bez obzira na onu ocenu nagradnu koju sam pominjala. I sada u posljednje vreme imam baš i divne sugestije od strane učenika gde ja primećujem da oni i sami odlaze rado u pozorište i radujem se, to je nova publika, a u ostalom ja zapravo samo nastavljam rad svojih profesora nekada koji su isto tako posvećivali svoje slobodno vreme, vodili nas na koncerte, vodili u pozorište i to se tada upravo u srednjoj školi stiče ta navika i da bi se prenela kasnije.
Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Sa nama je naša Slađa Bušić, poeta u duši i u životu. Dobrodošla, Slađo.
Bolje te našla, Maja.
I evo, pozivaš nas na promociju, zapravo na poetsko veče sjajnog mladog pesnika.
Tako je, sutra u Domu omladine od 19 časova bit će organizovan razgovor ili poetsko veče Spasoja Joksimovića, mladog pesnika iz Majdanpeka, i razgovor o njegovoj knjizi Municipium S, koji je objavio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, ali će biti reči i o drugim pesničkim zbirkama Spasoja Joksimovića. Inače, ta pesnička zbirka Municipium S je nagrađena na konkursu Novice Tadić 2019. godine, ali pesnik Spaso Joksimović ima još tri zbirke pre toga, dakle to su Život po suncu iz 2016. Daleko od Johannesburga također iz 2016. Veče u Vitaniji također iz 2016. Ne znam da li postoji mlađi pesnik da ima tri zbirke u istoj godini. I sve su objavljene na konkursima.
Tako sjajne. Paso je zapravo iz Majdanpeka.
Jeste.
Ali kroz njegovu poeziju mi možemo da vidimo kako su izgledali gradovi u prošlosti.
Tako je. On, dakle, govori o jednom zaboravljenom gradu, jednom nalazištu, arheološkom nalazištu koje se nalazi blizu Pljevalja. To je baš mesto Municipium S. Tako je naslovio svoju pesničku zbirku, ali inače u svojoj poeziji govori o tim nekim zaboravljenim mestima, prošlim nekim vremenima. Ali on spaja u poeziji i to nešto što je bilo, što je prošlo, sa nečim što će da bude, sa nečim što je sad aktuelno, pa ima recimo interesantan stih kad kaže: žalit ćemo za nekim jednostavnim vremenima u kojima je sve ono o čemu smo sanjali bilo ovo sad.
Spasoje je po obrazovanju teolog, završio je teološki fakultet.
Jeste, Spasoje je magistrirao teologiju i on predaje u, mislim, tri ili četiri škole u Majdanpeku veronauku učenicima. Tako da ima iskustva i u prosveti i dugogodišnji je to pesnik. Ali nekako čini mi se poeziju nosi u samoj duši, u srcu. Njegova poezija je takva baš kao što je on. Nekako mirna, odmerena, smerna, uvek sa dovoljno reči, nikada sa previše. I tu je da kaže neke stvari na koje mi možda obični posmatrači ne uočavamo ih ili nismo spremni da ih uočimo.
I bilo bi lepo da dođemo na pesničko večer.
Bilo bi lepo, da. Govorit će na pesničkoj večeri Vladimir Kolarić, Jana Aleksić, Spasoje Joksimović, bit ću tu i ja. Pa ćemo čuti zanimljive stihove i nadam se da će biti mnogo lepo.
I sad ćemo čuti zanimljive stihove, tako?
Tako je, govori ih baš Spasoje Joksimović.
Sve znamo i sve su priče ispričane. Neko će reći, ista je to priča, Jesenjin i ti. Žalit ćemo za jednostavnim vremenima, u kojima je sve ovo o čemu smo sanjali, bilo ovo sada.
Trčanje za kulturom.
Raša na telefonskoj vezi. Halo, Rašo.
Dobar dan, da istrčimo i današnju nedelju.
Naravno, šta sve ima?
Danas u Hađi Popovcu književni portret Danila Jokanovića, sutra u galeriji Lucida izložba Marka Lađušića, u četvrtak književno veče u Kolarcu Dragana Kolundžije, u petak Kulturni centar Beograd, koncert iz ciklusa Džez u podne, u subotu ili festival dokumentarnog filma u Kombank dvorani ili u Jugoslovenskoj kinoteci Dani igre na filmu i u nedelju kraljevski duo Te Dimitrijević i Dejana Subotića Kolarac.
Rašo, zamorili smo se i mi sami. Dakle, istrčat ćemo sve tvojim stopama. Hvala ti.
Hvala, prijatno.
Lara Popović je mladi kostimograf. Prošle godine bila je predstavnik fakulteta i naše zemlje na izložbi u Moskvi. Na Crvenom trgu su se divili njenim radovima. Mi smo je upoznali kada je imala svega 13 godina i prvu samostalnu izložbu koju smo se naravno divili.
To je bila moja prva samostalna izložba u Centru za kulturu i sport Šumice, gdje sam imala kobajagi retrospektivu svojih radova kada sam bila mala, od vrtićkog perioda pa sve do te 13. 14. godine, i uključivala je modnu reviju čak.
Kako je uopšte došlo do nje? Ti si pobedila na nekom takmičenju?
Jeste, bio je u stvari konkurs koji se zove moja prva samostalna izložba i deca iz cijelog grada su se prijavila i onda prošla, odabrala termin koji mi odgovara i opremila radove za to sve što me interesovalo u smislu mode, kostima, crtanja po tekstilu, slikanja po tekstilu, i onda sam zamolila moje drugarice iz razreda da se priključe, da mi budu modeli i tako.
Ja se sećam dobro tih sjajnih crteža. To su bili crteži devojčica odevenih u onako vrlo primerene modele, dakle primereni tih nekih 14 godina, ali to su bile onako moderni modeli, nešto što pristaje devojčicama, onako ležerno, moderno. Sećam se nekih živih boja, interesantnih modela, i sećam se da sam se osetila kao na prvoj izložbi koju sam ja videla u životu u Milani Pavlović Brio.
Hvala, to je zaista ogroman kompliment. Meni je bilo jako važno da je to u skladu sa mojim uzrastom i da je to nešto što bih ja voljela da ponesem u tom trenutku, i nešto što je meni falilo, što ja možda nisam mogla pronađem u prodavnici u tom trenutku ili čega prosto nije bilo. Tako da i dan danas volim da kažem da je važno obući se u skladu sa svojim uzrastom.
A šta su tvoje drugarice, kako su one reagovale na te modele?
Bilo im je zanimljivo, bilo im je čudno. Ja se sjećam onih koji su me pitali, a tebi mama i tata daju da ideš u tome u školu? Ja sam imala farmerke koje su bile oslikane, obične stare leviske, ali sam ih ja oslikala.
Kako si ih oslikala?
Bra, nešto, neki cvetni motivi su bili, ali sve neke žive boje. Kako daju ti mama i tata da ideš tako u školu? A ja sam se samo pogledala i upravo u sebe, pa onda u njih, pa kao meni mama i tata ne daju da idem s golim stomakom, u majicama na bretela, ovo ostalo je sve u redu. Dokle god je pristojno u stvari i primereno situaciji.
Još sada si se opredelila za modu ili ne?
Ja se sjećam da sam bila peti razred osnovne škole, znači 11 godina, da sam gledala modni kanal Fashion TV. I videla sam ogromnu jednu venčanicu s nekim šarenim mašnama, preko obična bela, ali imala neke ogromne šarene mašne. I samo sam pomislila što bi bilo divno da sam ja ovako nešto smislila, i hoću ovim da se bavim. Kad je došlo vreme za upis u srednju školu, sam imala strašne pregovore sa roditeljima oko toga da li treba ići u srednju stručnu, da li treba ići u gimnaziju. I onda gimnazija preovladala, to jest oni su onako insistirali na tome i ja sam onda vremenom uvidela da su u stvari doneli pravu odluku jer mi je to pomoglo da na širi način sagledam sve ono čime se danas bavim, jer sam imala prosto veće opšte obrazovanje, kulturu drugu, nama su profesori iz srpskog jezika organizovali dramske sekcije, bilo je tu raznih vannastavnih aktivnosti koje su pozitivno uticale na ono čime se danas bavim. Fakultet primenjenih umetnosti sam upisala sa nepunih 18 godina, godinu dana ranije. To je bila moja želja, a moji roditelji su u stvari rekli dobro izađi na prijemni i na taj diferencijalni ispit, pošto prvo je moralo da se prođe to što nemamo završeni četvrti razred, neki par ispita i onda se tek izlazilo na prijemni. I njihov uvid u situaciju je bio takav da su oni razmišljali prosto, ok, važno je da vidiš kako izgleda i da vidiš gde si u odnosu na druge ljude, pa da se spremiš za sledeću godinu. Ja te godine upišem na svoju sreću i radost, no su oni rekli, dobro, pošto primaju samo 5 ljudi, u redu, ići ćeš, a onda ćeš ovo ostalo vanredno i tako.
Prošla godina ti je bila puna događaja kojima treba da se pohvališ, bila si u Rusiji, imala si na Crvenom trgu, je tako izložbu?
Jeste, izložba se zove Inovativni kostim u 21. veku, sledeća generacija i u stvari sam bila i izlagač, ja bila sam i kustos nacionalne selekcije. Nisam sama sebi izabrala radu, prvo nisam mogla da vidim svoj rad uopšte na aplikaciji, drugo prolazilo se posle nacionalne selekcije još dva kruga od članova komisije iz muzeja. Moj master rad je izlagan u Bakrušinovom muzeju i Državnom istorijskom muzeju koji se nalazi na samom trgu i to je jako jedna jedinstvena prilika u životu i uz pomoć Ministarstva kulture smo nekoliko nas je otputovalo da prisustvuje svečanom otvaranju gde je i ministarka kulture otvorila izložbu. Na kraju krajeva je divna prilika da se sretnu profesionalci iz sličnih oblasti i ovi sa raznih krajeva sreću.
Teme izložbe Moskve kostim budućnosti, je li tako, 21. veka, kakav je tvoj, prosto kako vidiš modu budućnosti?
Za sada moda budućnosti, ja bih rekao da bi to trebalo da bude nešto što je sve više svedeno, praktično, funkcionalno, da li su to neki materijali dobijeni reciklažom, da li su neki materijali koji se ne gužvaju, ko danas uopšte više koristi peglu i tako dalje u tom smislu. Sama ta izložba je više bila ne moda, nego kostim, posle otvaranja gde su profesionalci, oblasti, profesori kustosi pričali. Sam zaključak je da sada se još uvijek vuku repovi iz 20. veka, jer smo sada i dalje na nekom početku iz 21. te da se inovacije u pravom smislu očekuju za nekih 10-20 godina u stvari. Vidjet ćemo.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Pariz,
Paris, Ženeva.
A mi putujemo, evo putujemo na Kopaonik, u kako smo rekli ambasadu škole Techno Art u Beogradu. Prvo da kažemo, evo da ponovimo zapravo šta je to ambasada.
Ambasada je jedna mala kućica koja je jedan od retkih preostalih društveno-državne imovine koja je preostala na inače vrlo privatizovanom Kopaoniku u kojemu uživaju đaci naše škole i bivši i sadašnji, a posebno oni koji su nagrađeni kao odlični učenici koji dobijaju zapravo besplatno zimovanje kao nagradu za svoj odličan uspjeh od strane škole. Mi tu uživamo kao u svojoj kući, dakle kao da imamo neku svoju vikendicu koja je pritom na odličnom položaju, okruženi smo ogromnim smrčama i evo sad smo u nedelju došli, imali smo priliku da se nadišemo čistog vazduha i da vidimo da postoji providan vazduh.
Providan vazduh, da. Dakle, uživali ste na Kopaoniku. Koliko je uopšte taj odnos, mi danas govorimo roditelj, škola,
profesor, o kuće, ja se izvinjam, roditelj, škola, dete. Koliko odnos jača u takvoj jednoj druženju? Poverenje koliko jača?
Izuzetno jača. Dakle, meni je velika čast zapravo što roditelji svih ovih godina imaju poverenje da pošalju svoju decu sa mnom i to, ajde, prvi put, ali treba zaslužiti to poverenje kao profesor, dakle, voditi brigu, preuzeti roditeljsku ulogu tih nekih 7 dana, 0-24, dakle, kada oni zaista imaju svakojake ideje i želje.
Uživanje, ali ja znam da je tu i gitara i sve moguće, jeste. I u svakom slučaju jedna tema za Tina i Džugo, obećali ste da ćete da nam dođete.
Naravno.
Sa onima koji su bili i koji će tek da idu. Jeste. Hvala Miru, ja moram da odjavim emisiju. Dakle, danas smo bili u znaku trougla roditelj, škola, učenik. Evo, i uticaj tromeseči, odnosno polugodišta. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
Trougao.
Roditelj.
Škola.
Učenik.
Učenik.
Škola.
Roditelj.